Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατουσίνος και έχουμε μαζί μας τον Τάσο Καραγιωτήδη και τον Αντώνη Αλιφραγκή. Τηλεφωνικά στο στούντιο έχουμε τον Μινά Σαράκη και τον Αλέξανδρο Χαρατζά. Λοιπόν, Τάσο. Τάσο. Λοιπόν,
εδώ.
Πριν συνεχίσουμε, για να μας πεις λίγο και για τη μουσική και μετά θα πάμε στο εινοποιείο, λέω να δοκιμάσουμε το πρώτο κρασί το οποίο μας έχει φέρει εδώ ο Μινάς, το οποίο είναι πιο Μινά.
Είναι η σοδιά του 2024 για τη Μαλαγουζιά του εινοποιείου Κάπα, που ονομάζεται Νέσπιλον.
Πώς ονομάζεται?
Νέσπιλον.
Νέσπιλον. Λοιπόν, Αλέξανδρο, για κάνε εσύ
την ετυμολογία της λέξης, θα μας την περιγράψει
ο
Τάσος.
Τάσο, κάνε μας την ετυμολογία της λέξης. Ναι. Τάσος. Σε έχουμε χάσει.
Ακούγομαι.
Τώρα άρχισε. Τώρα πάλι σε ακούμε, ναι.
Όταν ήμουν λοιπόν μωρό κοπέλι, όπως λέτε, στην Κρήτη, είχαμε εμείς μήλα ροδάκινα εδώ στα χωράφια έξω, στα γελοχώρη, και παντού είχαμε μουσμουλιές.
Ναι.
Στην Κρήτη τα λέτε δέσπουλα.
Δέσπουλα, ναι.
Λοιπόν, και όταν αυτά οριμάζαν και πέφταν από το δέντρο και τα πατούσες για να πας παραδείγματος χάρη στη Ροδακινιά δίπλα ή στη Μιλιά δίπλα, τότε έβγαζε ένα ιδιαίτερο άρωμα. Όταν κάναμε πρώτη φορά τη Μαλαγουζιά με τον Αντώνη, μου ήρθε έντονα κατά την εινοποίηση αυτό το άρωμα. Η λέξη λοιπόν νέσπιλον σημαίνει μουσμουλο, την οποία στα κριτικά τη λέμε δέσπουλα, τα δέσπουλα ή το δέσπουλο, στην ελληνική αλεπτό καλυμμόσχα στην Κέρκη θα λέμε νέσπουλα, νέσπουλον, και στα ποντιακά, του ειδική μου καταγωγή, εγώ είμαι πόντιος, τα λέμε νέσπιλον ή μέσπιλον.
Μάλιστα.
Και πρόσφατα έμαθα ότι και στα λατινικά το λένε νέσπιλα. Λοιπόν, από εκεί λοιπόν γεννήθηκε το όνομα και καταρχήν βάζει στο πρωτοπίο, δοκιμάστε, απολαύστε το, είναι του 24, έχουμε μια ιδιοτροπία εμείς με τον Αντώνη. Αν μια χρονιά τα σταφύλια δεν είναι όπως θέλουμε ή αν δεν τέλος πάντων παράξει αυτό που θέλουμε, δεν εινοποιούμε. Άρα τη σοδιά του 23, που η Μαλαγουζιά δεν υπόφερε σχεδόν σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, δεν την εινοποιήσαμε. Και το λίγο που είχαμε το κάναμε, το έκανα καταπληκτική γράπα. Δηλαδή το έκανα ρακί.
Ναι.
Και δεν είχαμε. Τώρα λοιπόν, μετά από το 22, που ήταν πολύ καλή χρονιά και πήγαμε πάρα πολύ καλά με τη Μαλαγουζιά μας, έχουμε ξανά το 24 και είμαστε περήφανοι και γεμάτη χαρά. Λοιπόν, το κρασί γενικά, πως είναι, και μπορεί να το απολαύσει ο καθένας και να το περιγράψει και με τα δικά του λόγια.
Ο Αλέξανδρος θα κάνει την περιγραφή τώρα και εσείς συμπληρώνετε, εσύ ή ο Αντώνης ή ο Μινάς συμπληρώνετε αν θέλετε κάτι. Προς το παρόν, ο λόγος σε σένα, Αλέξανδρε.
Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα κρασί το οποίο στην όψη το χρώμα έχει ένα ανοιχτό λεμονί με πράσινες αντάβιες, δείγμα της φρεσκάδας που έχει μια σύνδη 24. Το βάζουμε στη μύτη, μυρίζουμε και έχουμε ένα πολύ ωραίο μπουκέτο από ανθικά αρώματα, πυρηνό καρπαφρούτα, δεν είναι πάρα πολύ έντονο μπουκτιστικό, είναι πολύ διακριτικό. Πίνοντας τώρα, βλέπω ένα κρασί το οποίο έχει μια πολύ ωραία λιπαρή υφή, μια πολύ ισορροπημένη οξύτητα, μέτρια πλάστα έλεγα. Τα φώτα τα οποία είχαμε στη μύτη συνεχίζουν και υπάρχουν στο στόμα. Συνεχίζουν και υπάρχουν στο στόμα με πιο έντονα λίγο τα πυρηνό καρποφούρνα και είναι ένα φούρνο που πιθανόν να είναι αυτό το μουσμουλο, το νέσπιλο. Υπάρχει μια υποψία βοτανικότητας, δεν είναι ακόμα έντονη, αλλά η βοτανικότητα στην Μαλαγουζιά έρχεται με τον καιρό. ένα πάρα πολύ στρογγυλό κρασί, πολύ ογκώδες λιπαρό, κρασί φαγητού, σε αντίθεση με πολλές μελαγουζιές που είναι ολοφουρφού και αρώματα.
Ωραία. Κάτι άλλο να συμπληρώσετε εσείς, ποιος θέλει?
Θα ξεκινήσω με δύο λόγια εγώ κάποια συμπλήρωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Θα ίσως μπορέσει να συμπληρώσει ο Αντώνης. Γενικά εμείς προσπαθούμε ακόμα και σε αρωματικές ποικιλίες να μην τα κάνουμε τα κρασιά υπεραρωματικά. Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στο σώμα του κρασιού και στην επίγευση. Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Σε αυτό είναι ο Αντώνης φοβερός μαέστρος και έχουμε τα δικά μας πρωτόκολλα για τον τρόπο που δουλεύουμε. Αυτά τα δύο λόγια για ένα από μένα και αν μπορεί να συμπληρώσει ο Αντώνης.
Αντώνη.
Νομίζω ότι το περιγράψατε το κρασί καλύτερα από ό,τι το περιγράφουμε εμείς. Πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ η περιγραφή που κάνατε.
Συγχαρητήρια στον Άλεξ.
Ναι, πραγματικά. Θα συμφωνήσω με τον Τάσο, πράγματι αυτό είναι το σκεπτικό μας. Δεν θέλουμε να κάνουμε ένα κρασί το οποίο θα εντυπωσιάζει μόνο με ένα ξαφνικό πρώτο άρωμα και δεν θα μπορεί το υπόλοιπο κρασί να υποστηρίζει την καλή εικόνα. Θέλουμε το κρασί να είναι στο σύνολό του ωραίο, να βγάζει μεν τα τυπικά αρώματα της ποικιλίας, αλλά να είναι πιο διακριτικά. Στο συγκεκριμένο κρασί έχουμε μια ισορροπία σε ψηλό επίπεδο οξύτητας και σακχάρων. Έχουμε ελάχιστα υπολοιματικά, είναι περίπου στα 5,5 με 6 γραμμάρια στο λίτρο και έχουμε μια αρκετά ψηλή οξύτητα. Εδώ επίσης να τονίσω ότι δεν πειράζουμε τίποτα από την πρώτη ύλη. Το α και το ω στον τρόπο που δουλεύουμε είναι να έχουμε καθαρά στα φύλλα και να επιλέξουμε πολύ σωστά και με πολύ μεγάλη προσοχή την ημερομηνία του τρίγου, ώστε το σταφύλι να έχει τα χαρακτηριστικά που θέλουμε για να δώσει τα κρασιά που θέλουμε. Κάτι το οποίο ειδικά φέτος, τη χρονιά του 24 μάλλον, ήταν πάρα πολύ επίπονο λόγω των καιρικών συνθηκών, της ανομβρίας και των ψηλών θερμοκρασιών. Ήμασταν κυριολεκτικά όλη την ημέρα μέσα στα αμπέλια. Παρ' όλα αυτά τα αποτελέσματα νομίζω μας δικαίωσαν. Ελπίζω να σας άρεσε το κρασί. Αυτά από μένα.
Μας αρέσει το κρασί. Έχει πράγματι διακριτικά αρώματα, έχει όμως πολύ ωραίο στόμα, είναι και λιπαρότητα, έχει και όγκο, έχει και ισορροπία. Ευχάριστο για μένα.
Εγώ θα έλεγα ότι δεν αντιλαμβάνομαι τα 5,5 γραμμάρια, μάλλον λόγω της υψηλής οξύτητας που έχει το κρασί.
Ναι.
Και ότι ενδεχομένως...
Ούτε εγώ το αντιλαμβάνομαι.
Ναι. Οπότε είναι επιτυχία αυτό.
Μάλιστα.
Επίσης, να συμπληρώσω κάτι ακόμα, με επιτρέψεις, Βαγγέλη.
Βεβαίως.
Ακόμα και στα λευκά κρασιά, δεν θέλουμε εμείς να είναι κρασί σε εισαγωγικά της χρονιάς. Δηλαδή, αυτός ο μύθος που δημιουργήθηκε για τα ελληνικά κρασιά, ότι πίνεις τις προηγούμενες οδειάς και μετά δεν πίνεται, μετά από τρεις μήνες πέφτουν οξύτητες κτλ. Αν προσέξετε και το φελό, χρησιμοποιούμε φελό, που αυτό το κρασί το δίνει τη δυνατότητα να οριμάσει και να μέσα στη φιάλη για παραπάνω από δύο χρόνια. Δηλαδή την ίδια εμπειρία κάναμε και με το Sauvignon Blanc. Δηλαδή κάνουμε κρασιά τα οποία θέλουμε και μετά από ένα χρόνο να μην χάσουν σε εισαγωγικά την αξία τους και τη γευστικότητά τους.
Ναι, αυτό είναι μύθος ότι τα ελληνικά κρασιά μετά από μερικούς μήνες ξεφανίζονται, λευκά λέμε. Εμείς ως επιτοπλίστων μας αρέσουν να πίνουμε ακόμα και τα λευκά μας κρασιά τουλάχιστον ένα χρόνο μετά και να τα απολαμβάνουμε, διότι τότε δίνουν πολύ περισσότερα πράγματα από την ένταση, τη φρέσκια.
Οπωσδήποτε γίνονται, όλη η δουλειά γίνεται στο αμπέλι, έτσι. Αν παράξεις, αν κάνεις υπερπαραγωγές στο αμπέλι, δεν θα παράγει τα ανάλογα θηλυκά μόνο του. Το αμπέλι δεν θα έχει τις ανάλογες οξύτητες και τα λοιπά, δεν θα έχει ο ροζερβατρόλες, ό,τι χρειάζεται δηλαδή για να επιβιώσει. Αν λοιπόν γίνει σωστή δουλειά στο αμπέλι, σχεδόν σε όλες τις ελληνικές ποικιλίες, πιστεύω, με μικρές εξαιρέσεις, μπορεί να γίνει καλή δουλειά. Έτσι είναι αυτό τώρα το, η μαλαγουζιά μας, τον Έσπυλον. Είναι ένα κρασί που από την αρχή που πήραμε το σταφύλι και ξεκίνησαμε τις συνοποιήσεις με τον Αντώνη, είχαμε στο νου μας ότι θέλουμε να παράξουμε ένα κρασί το οποίο τέλος πάντων να έχει αντοχή στον χρόνο. Την αντοχή που μπορεί να έχει μια μαλαγουζιά η οποία καλλιεργείται σωστά.
Ναι. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Θα πάμε,
ναι,
θα πάμε στο Ινοποιείο. Θα μας πεις πού ακριβώς βρίσκεται. Αλλά πριν από αυτό θέλω να πούμε και δύο λέξεις για την ηλική παράδοση της Νάουσας. Είστε στη Νάουσα,
ναι,
στην περιοχή με μεγάλη ιστορία και με μεγάλα κρασιά.
Ναι.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την παράδοση και μετά θα πάμε στο Ινοποιείο,
ναι,
που βρίσκεται. Έτσι. Και...
Ναι. Η παράδοση της Νάουσας με το κρασί, άμα ασχοληθούμε και λίγο και με την ιστορία και με, τα, με αυτά που αναφέρονται από διάφορους, από διάφορους που γράψανε μετά από περιοδίες, mm-hmm, θα βρούμε ιστορικά στον 17ο, στον 18ο αιώνα. Για να τα πούμε τα πράγματα πιο χειροπιαστά, η Νάουσα στην ουσία σήμερα φημίζεται για το ξινόμαυρο, αλλά δεν είναι μόνο το ξινόμαυρο. Έτσι. Η Νάουσα έχει, η ιδιαιτερότητα της Νάουσας είναι τα μικροκλίματα που έχει σε διάφορες τοποθεσίες.
Mm-hmm.
Είναι μια ιδιαιτερότητα που δεν θα τη βρούμε, αυτό το φάσμα λοιπόν των μικροκλιμάτων, δεν θα το βρούμε σχεδόν σε κανένα άλλο μέρος στην Ελλάδα. Δεν είναι και τυχαίο που και η οικογένεια Μπουτάρη το 1879 κατεβήκανε από το Νυμφαίο, Μοσχόπολη και Νυμφαίο ήταν η καταγωγή τους, για να ασχοληθούν με την εμπορία, με την παρασκευή και την εμπορία ίνου, με ειδικά φυρμάνια τότε, είχαμε τουρκοκρατία. Και ξεκίνησαν και εξαγωγές τότε στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, με πρώτη ετικέτα, αν θυμάμαι καλά, στα εβραϊκά, στα γαλλικά και μου φαίνεται και στα αράβικα. Κάτι το οποίο, γιατί η Νάουσα και γιατί το ξινόμαυρο, γιατί ήταν κρασί το οποίο λόγω της τανίνες που είχε ήταν σε θέση να ταξιδέψει. Λίγα ελληνικά, λίγες ελληνικές ποικιλίες ήταν σε θέση να ταξιδέψουν και πολύ αργότερα που και με τη φιλοξέρα, όταν ήρθε και η φιλοξέρα στη Γαλλία, υπάρχουν ντοκουμέντα που μας δείχνουν ότι γίνανε εξαγωγή κρασιά που μέσω της Σιόνης στην Ελβετία παραδώσανε Νάουσαί, κρασί το οποίο πέρασε δίπλα στη Γαλλία για να μπορέσουν, επειδή είχαν πρόβλημα με τη φιλοξέρα, να πουλήσουν κρασί στους ευγενείς οίκους της Αγγλίας. Τώρα αν το ονομάσανε γαλλικό ή όχι, το αφήνουμε εδώ. Γιατί
θα τα αφήσουμε με ένα ερωτηματικό.
Σε άλλα θέματα. Επομένως η Νάουσα με το ξινόμαυρο, γι' αυτό και το λέμε και μαύρο Ναούσης, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει και αυτή
η ονομασία.
Ναι, μαύρο Ναούσης. Επίσης ένας κλόνος εισαγωγικά του ξινόμαυρου είναι η Νεγκόσκα. Νέγκος στα σλάβικα σημαίνει, είναι Νέγκος είναι η Νάουσα και η Νεγκόσκα που καλλιεργείται στην Γουμένισσα ήταν στην ουσία ένα παράγωγο του ξινόμαυρου της Νάουσας, το οποίο είναι λίγο πιο μαλακό, πιο ήπιος τανίνες, με λίγο περισσότερο χρώμα. Λοιπόν, το Ινοποιείο που βρίσκεται, καταρχήν να πω ότι τα μπέλια μας όλα βρίσκονται εντός ζώνης. Καλλιεργούμε γύρω στα 55 στρέμματα και πρόσφατα είμαστε και χαρούμενοι, πήραμε ύστερα από μεγάλο αγώνα άλλα 15 στρέμματα άδεια να φυτέψουμε. Κάποια θα φυτέψουμε εδώ λευκές ποικιλίες εδώ στο Αγγελοχώρι και άλλα 8 στρέμματα θα φυτέψουμε ξινόμαυρο στη ζώνη της Νάουσας στο Γιαννακοχώρι. Οι τοποθεσίες που βρίσκονται τα μπέλια είναι Τρίλοφος, Φυτιά. Έχουμε ένα μικρό κομμάτι στις πλαγιές της Νάουσας, το οποίο τον νοικιάζουμε, που λέγεται Τζουμέλα. Παλιά ήταν γεμάτο αμπέλια εκεί. Μετά που διέπει μια κρίση, δεν πληρωνόταν ο κόσμος από τα μεγάλα ηνοπία κτλ. Mm-hmm. Ξυλώσαν πολλά αμπέλια οι άνθρωποι και φυτέψανε ροδάκινα, ακτινίδια και φρούτα γενικά. Και κάποια λαμπέλια έχουμε στο Γιαννακοφόρι, όπου βρίσκεται το γνωστό κτήμα Κυριάννη, όπου βρίσκεται ο φίλος μου ο Κελεσίδης, ένα καταπληκτικό εινοπείο στο Γιαννακοφόρι της Νάουσας. Το εινοπείο βρίσκεται στο Αγγελοχώρι Ναούσης, το οποίο ανήκει στο Δήμο Ναούσας, το είναι παιδινό χωριό, το χωριό μου. Τα μπέλια τα καλλιεργούμε όλα μόνοι μας, δηλαδή εγώ βρίσκομαι πολύ τακτικά πάνω στο τρακτέρ και από το Αγγελοχώρι για να ανέβω παραδείγματος χάρη στη Φυτιά, με το τρακτέρ θα κάνω περίπου 45 λεπτά για να ανέβω πάνω στο βουνό να δουλέψω. Μάλιστα. Και το κάνουμε μεγάλη ευχαρίστηση γιατί τηρούμε τα πρωτόκολλα μπελουργικά που θέλουμε ο Αντώνης και εγώ. Το παν είναι, όπως ξέρετε, η πρώτη ύλη και το εινοπείο βρίσκεται 4 χιλιόμετρα μακριά από την καθιερωμένη ζώνη της Νάουσας. Επομένως, εμείς δεν μπορούμε να παράξουμε pop Νάουσα γιατί είμαστε 4 χιλιόμετρα μακριά. Ξεκινήσαμε τώρα κάποιες διαδικασίες γιατί υπάρχουν τέλος πάντων κάποιες πόρτες. Ως τώρα συγκεντρωθήκαμε στην παραγωγή καλού κρασιού, δεν δώσαμε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά. Σιγά σιγά όμως αρχίζουμε λίγο να μας ενδιαφέρει, έτσι ώστε τα ξινόμαυρα που έχουμε, συγκεκριμένα έχουμε 3 single win για ξινόμαυρα από 3 συγκεκριμένα μπελοτόπια, ναι, από το 23 τον τρίγο, αυτό που σας λέω.
Ναι, ναι.
Θα θέλαμε να δούμε τώρα, ίσως καταφέρουμε από τον τρίγο του 25, δεν ξέρω, τουλάχιστον το ένα να είναι να καταφέρουμε να το δώσουμε pop Νάουσα. Ο λόγος λοιπόν που δεν είναι pop Νάουσα είναι ότι απέχουμε τα 4 χιλιόμετρα το εινοπείο από τη ζώνη. Πρέπει να ξέρετε ότι η ζώνη και το τι ονομάζεται pop έχει καθοριστεί με το βασιλικό διάταγμα του 1971.
Μάλιστα.
Από τότε δεν γίνανε κάποιες στην ουσία ριζικές αλλαγές πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είναι ένα θέμα που θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πάρα πολύ ώρα, πώς μπορούμε λοιπόν γενικά να δώσουμε προοπτική γύρω από το ξινόμαυρο, γύρω από το αμπελοϊνικό τομέα, το συζητάμε στο σύνδεσμο, γίνεται μεγάλος αγώνας για αυτό το κομμάτι και γίνεται και πολύ μεγάλος αγώνας να ξαναμεγαλώσει η ινική ζώνη της Νάουσας.
Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος για πολλά θέματα, ναι, τα οποία έχουν να κάνουν με το pop, με τις ονομασίες και το καθεξής, το οποίο βλέπω πως πρέπει να γίνει κάποια δουλειά πιο σοβαρή εκεί για να προχωρήσει να φύγουν οι αγκυλώσεις που υπάρχουν.
Ναι.
Ναι. Τάσο, έχετε και συνεργαζόμενα αμπελοτόπια, δηλαδή έχετε συνεργάτες,
ναι, ναι,
που σας φέρνουν,
ναι, ναι, μάλιστα. Έχουμε καταρχήν και ο Αντώνης και εγώ, όπως είπε και ο Αντώνης, ας πούμε, ερωτευμένος με το αμπέλι. Συνέχεια ο Αντώνης και με το κλαδευτήρι στο χέρι. Έχουμε καταπληκτικούς αμπελουργούς στη Γουμένισσα, στο Γανιανό. Ιδίως στη Γουμένισσα είναι μια οικογένεια, ας πούμε, που θα έχω να λέω για την ενότητά της, για την ανθρωπιά τους, για την αγάπη που έχουν στον αμπελώνα. Και άνθρωποι που αυτό που κάνουν το κάνουν για να βιοποριστούν, οι οποίοι στο παρελθόν από πολύ μεγάλα εινοπεία αδικήθηκαν, με ποια έννοια, δεν πληρωνόταν, ας πούμε, σωστά, ναι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή και με τη βοήθεια τη δικιά μας και με τη βοήθεια ενός αλλού εινοπίου νομίζω ότι ξανά αρχίσαν να αγαπάνε και να βλέπουν προοπτική στη δουλειά τους. Έχουμε έναν πολύ καλό αμπελουργό στο Δανιανό και θα σας πω και τις ποικιλίες, και έναν πάρα εξαιρετικό αμπελουργό στο Λιτόχωρο. Ξεκινήσαμε λοιπόν, ό,τι παίρνουμε από εκεί είναι λευκά. Στα κόκκινα τα δουλεύουμε ως επιτοπλίστων εμείς, από δικούς μας αμπελώνες. Λοιπόν, η μεγάλη μας τύχη, επειδή πιάνουμε τώρα την Μαλαγουζιά, η μεγάλη μας τύχη είναι ότι ο Αντώνης, εκτός που μένει στη Σαλονίκη, μένει και στο Λιτόχωρο, έχει εκεί σπίτι. Και είναι στην ουσία η γειτονιά του τα αμπέλια, επομένως επιβλέπει και βρίσκεται και συνεχή διάλογο, όπως είπε και προηγουμένως, δεν έχει βγει από το αμπέλι, δηλαδή συνέχεια μέσα. Αγοράζουμε, τι να πω τώρα, μεταξύ 20 και 40 τόνους, ας πούμε, από τους συνεργαζόμενους. Μας ακούνε οι συμβουλές μας, μας συμβουλεύουν και οι ίδιοι για αυτά που κάνουμε και εμείς και έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, πολύ ωραίο διάλογο, πολύ χιούμορ. Στον τρίγο δεν απλά δεν ξεφορτώνουν τις κλούβες και φεύγουν, κάθονται μαζί μας, βοηθάνε να σπάσουμε, όπως λέμε, τα φύλλα, και έχει δημιουργηθεί έτσι ένα οικογενειακό περιβάλλον και νομίζω ότι αυτό είναι που χρειάζεται για να βγει και ένα καλό κρασί.
Ωραία. Λοιπόν, λέω να δοκιμάσουμε το δεύτερο κρασί, το οποίο το έχουμε ήδη εδώ στο ποτήρι μας και το οποίο είναι πιο ομινά. Ποιο κρασί έχουμε στο ποτήρι?
Το δεύτερο κρασί είναι το Ex Loco, το ασύρτικο του 22. Ένα κρασί που από το όνομά του, εννοώντας αν δεν κάνω λάθος, σημαίνει το Ex Loco από αλλού, δείχνει την ποικιλία, τη δυναμική της ποικιλίας στο ασύρτικο σε μια διαφορετική περιοχή, πέραν από την παραδοσιακή νησιώτικη συνήθως χρειά που έχει η ποικιλία και που την έχουμε συνηθίσει.
Το όνομά του τι σημαίνει, Τάσο?
Ex Loco στα λατινικά σημαίνει, ή Ex Loco στα λατινικά σημαίνει εκτός τόπου ή απαλού.
Μάλιστα.
Όπως είπε ο Μινάς. Ex Loco. Το ασύρτικο του τώρα έχει 22. Λοιπόν, το
θα μπορούσες βέβαια, είναι... συγγνώμη Τάσο που σε διακόπτω, θα μπορούσες να μας στείλεις και το 21, yeah, που το κρατάς για σένα μόνο.
εγώ όπως αν θυμάσαι καλά σου έχω τάξει. Επομένως εμείς οι πόντοι και οι κριτικοί το έχουμε αυτό, όταν τάζουμε το κάνουμε.
Ναι.
Λοιπόν, το ασύρτικο είναι από εξαιρετικά αμπελοτόπια της Λουμένσας, ένα καταπληκτικό αμπελοτόπιο, δουλεύεται με πάρα πολύ αγάπη. Και ξερικό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ό,τι δώσει η βροχή και ό,τι δώσει το μικροκλίμα, έτσι. Και ανάλογα με τις συνθήκες του τόπου παράγεται το ανάλογο ασύρτικο. Νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα για τη δυναμικότητα της ποικιλίας και για το τι μπορεί να δώσει η ποικιλία αυτή και στα δικά μας τα μέρη εδώ, Γουμένσα και Νάουσα. Έχουμε και στην Νάουσα κάποιους αμπελογούς που έχουν ασύρτικο. Το κρασί ζυμώνεται εξ ολοκλήρου στα βαρέλια και το αφήνουμε 6 μήνες με τις πολύ ψηλές συνολάσπες και δουλεύουμε μπατονάζια 6 μήνες, εμφιαλώνεται κάθε λίγο στη φιάλη και μετά διοχετεύεται στην αγορά. Αν μπορεί να συμπληρώσει και κάτι ακόμα ο Αντώνης.
Αντώνη, έχεις να συμπληρώσει
εγώ
κάτι?
Εγώ ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πω λίγο και την ιστορία του πώς δημιουργήθηκε αυτό το κρασί. Όταν είχαμε γνωριστεί λοιπόν με τον Τάσο την πρώτη χρονιά, δεν είχαμε συζητήσει τη δημιουργία ενός τέτοιου κρασιού, δηλαδή ενός λευκού που θα το ζυμώναμε σε βαρέλι με αυτή την τεχνική. Ωστόσο, όταν παραλάβαμε τα σταφύλια, έτυχε και συνέβησαν δύο πράγματα. Είχαν μόλις έρθει στο Ινωπείο κάποια βαρέλια που είχαμε παραγγείλει για να οριμάσουμε ξινόμαυρο και είχε έρθει και στο Ινωπείο εκείνη την ημέρα, έτυχε και ήρθε ένα καταπληκτικό σταφύλι ασυρτικού, γιατί πρέπει και ο Ινωπείος σε συνεργασία με τον ολόγο, αυτός φτιάχνει το κρασί τέλος πάντων, να έχει την εμπειρία να κρίνει όταν έχει μία άψογη πρώτη ύλη τη δυναμική που θα μπορούσε να της δώσει. Έτσι λοιπόν, βλέποντας αυτό το σταφύλι, κάνουμε μια κουβέντα με τον Τάσο και ήταν βέβαια δεκτικός ο Τάσος στο να χρησιμοποιήσουμε τα βαρέλια αυτά που προορίζαμε για το ξινόμαυρο, ώστε να ζυμώσουμε μέσα σε αυτά το ασύρτικο. Τελικά το ζυμώσαμε, το πείραμα πέτυχε και έκτοτε το κάνουμε κάθε χρόνο. Είναι μια ιστορία του πώς μια συνθήκη σχετικά τυχαία μας καθοδήγησε, ας πούμε, στην παραγωγή.
Ωραία.
Και το ωραίο είναι ότι μας συμβαίνει κάθε χρόνο να έχουμε κάποιες τέτοιες συμπτώσεις. Και σε κάποια από τα κρασιά που είδα στη φωτογραφία θα έχουμε πάλι μια τέτοια ιστορία.
Αυτό είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στον Άλεξ να μας κάνει την περιγραφή του κρασιού.
Ωραία, εδώ έχουμε, όπως είπαμε, ένα σύρτικο εκτός τόπου, δηλαδή εκτός νησιώτικης περιοχής, και βλέπουμε ένα κρασί στην όψη, το οποίο έχει ένα χρυσά κίτρινο προς το χρυσό χρώμα, δείγμα της παλαίωσης στο βαρέλι και της παλαιότητας μιας και του 22. Το φέρνουμε στη μύτη να μπελιάσουμε και βλέπουμε ότι έχουμε εδώ αρώματα περισσότερο τριτογενή και τριτογενή αρώματα, περισσότερο του βαρελιού, παρά τις ποικιλίες είναι στενή τα αρώματα, έχουμε βανίλια, έχουμε... Στο σώμα τώρα, έχουμε ένα αρκετά ογκώδες λιπαρό κρασί με πάρα πολύ ωραίο ξύπτα. Είναι τελείως διαφορετικό από τα ασύρτικα, τα νησιώτικα όπως λέμε, που έχουν αλμύρα και μινερά και τα τσαμακόπατρα. Η ορυκτότητα. Εδώ έχουμε πλούσιο, ένα πλούσιο όγκο. Πλούσιο σώμα, πλούσιο όγκο. Λιπαρό κρασί με οξύπτα, το οποίο θα ταιριάζει με πάρα πολλά πράγματα εκτός από ψάρια λιπαρά. Αυτό πιντάνεται και με διάφορα, με χοιρινό μπορεί να το...
Εύκολα, ναι.